Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Эфирда Күркәм эшләр изеннән сәхифәсе. Бүгенге тапшыруыбыз герое гадәти түгел дисәк тәярый. Чөнки аны гади кешеләр әтендә атап булмый. Үз төбәгендә генә түгел, республика күләмендә дә аны беләләр, хөрмәт итәләр. Зур дәрәҗәләре исемнәре өчен түгел, башкарылган эшләре, кешеләр белән эшли белү сәләте, аларга игътибарлы мөнәсәбәте, иҗаты өчен ул халык күңелендә олы ихтирам казанган кеше. Тапшыруыбызны бүгенге героебызның сүзләренә язылган җыр белән башлап җибәрәбез.
Ашам әлі пашам бұ дүнияда, ұшағыма сені оламда. Ұшық әлі икеу бірге ұшқан, икеу гіне білген ғалемге. Икеу гіне білген ғалемге, ұшағыма сені. Япа қалсын шешіліп, бір сиясым келе кислерімді, бір кімнен де тұрмай ешеріп, кислерімді тұрмай ешеріп, бір сиясым келе шашынап, кислерімді тұрмай ешеріп, бір сиясым келе Ашына. Кислерімнің исер дауылары, алып кетсін бізді бітеріп, қиялдағы сірлі бір ғалемге, екі бізді қойсын кетеріп. Бізіне қойсан кеттеріп, қиялда ауылында беттеріп. Ике бізіне қойсан кеттеріп, қиялда ауылында беттеріп.
Бұл жерінің авторы шағыр тәржімеші, Татарстанның атқазанған мәдениет қызметкері, Татарстанның язушылар бірлігі әғзасы, көп санлы китаплар авторы, мұғалім, район жетекшілігінің юғары орындарында ішілеген, Балташ районы энциклопедиясын нәшір еткен Ғарифжан Мұхаммәтшин. Оның турында біздің радионың ижат коллективі тарафынан көп күне тапшырулар ішіленген болса да, Балташ районына келгеш, бұ шәхіс білән яқыннанырақ танышу тілегі бік зур болды шол. Шулай итеп, бүгін Күркәм эшләр изеннән сәхифәсендә Ғарифжан Мұхаммәтшиннің фикерләрен ишетә алырсыз. Бергәләп, ғәмле тормыш итү турында уйланырбыз. Ғүмере буе яқташлары мәнфәғәтләрен қойғыртып яшәгән бу кеше бүгінгі көн идарәчеләренә дә күркәм үрнәк булсын иде.
Мен 1941 елда, 12 октябрендә кешкене, бигәшәки аңарлы, карлы көн булганда нинең җиле буенча арбар авылында туганмын. Шунда үскәнмен. Әти ул вакытта мин туганда фронтта булган, Ленинградда саклаучылар сафында булган. Шунда бик авыр яраланган, аяғы, қоллары, беш бармағы ел ойданым. Бойында декабр айы, ол жылында, 41-ші елда, декабр айы ол түнгеақта бір қат салқын бұл ағы мұмын, бек салқын ел болады кейінде ол. Ол әне шында бек қаты қуан еғалды, қәлсіз болайынды, үлгенлер орасында еді. Әне шол бағытта оны алып шығанынан бір сестра. Ауызы тересінде қуар әрегенін көріп, соғышлар тәмамланып тұрған орада бі жиғанлар. Ишен қолғанлар арады. Шында Ленинградта, Каспитлда, ятқан деп алаңған көп бәдір ай, Шуннан соң Ладогага бускаткач, тормыш юлы ясап аны хәтерегездә инде булар, мисегез дә беләсез. Машинада 19 машина, балалар, карт-коры, менә шу ярадан кешеләр. Ошарга юк бит. Машиналар керә, Ленинградларга ошарга алып керә, чыкканда алып чыгып китә. 19 машинаның 5-се исән чыга. Шул исәптән әти утырган машинада. Биремгә җибәрәләр, һәм госпитальдә бер елга якын ята. Икенче елдан күзендә кайта. Чөнки бик күп кан югалткан, кешенең организмына бит инде җылылыкны калмыйра. Кешенең организмында җылылыгы 36-да 4-тән төшсә ул инде куркыныч. Әти бик каты канын югалткан, шуңа күрә суынган гәүдәсе, алар куелган диагноз, бу аягы белән кулы түгел, глубокое переохлаждение организма. Ул диагнозды мин үз күзләрем белән күргән укыган кеше. Ну, менә шуны ул бер елга якын дәвалана һәм бик авыр хәлдә авылга кайта инде. Авылга кайтканда ул бик авыр хәлдә була инде. Хәтта мин дә хәтерлим, 41-нче елда булса да, бу 42-нче ел, 43-нче елның башлары дип алсак та, инде күпме вакыт үткән менә, аннан соң күпме мин хәтердә калдырдылар итеп, үткән ул бик каты маша иде, чын чакырды да иде, сүзләр иде. Шыкканда аңарга госпитальный главврач әйткән: абзый, сенең 3-4 ел гомерең бар, шушы гомереңне матур итеп яша инде, дип. Ул вакытта ничек матур итеп яша? Авыл мужиге. Тем более 3 баласы бар инде, мен 3-нче бала булып туган. Шулай юк, менә 50-нче елларга таба ул ойнады, аякка басты, эшли башлады, колхозда агротехник булып эшләде. Элек агрономнар юк бит. Иген өчен, урман өчен, елдің бітірісі үшін тезгейбәлі бір мужик. Һәм қарашылары да бітіп, шул вақытта 2 егіз мені мінім туа. Ләкен белгілі бір сәбә арқасында алар екісі де өлі. Оннан соң әне ауыр басты бек қатышылары да өттірінде, әті яңадан чөңкілік та белілен ол вақытларынан да осы кетіп қатырлен бола қатырында бітін нәрсе яқшы қатырды қала өтінде. Мен шулай кеп үшкен 51-ші елда мен тіргенмін. Укырга мәктәпкә 7 классны бетергәнмен үзебезнең авылда. 10-нчы сыйныфны 1960 елда мин Чепия мәктәбендә. Ул вакыт әле район үзәге. Шунда тәмамладым. Көмеш медальгә. Алтын медальгә бетерүшем тарта. Ну, директор мине чакырып бетерде дә әйтте. Алтын медальгә булган эшләрне Казанга министрство башы бәрәбез. Аннан синең эшең татар баласы буларак, син татар классында укыган бала буларак, рус теленнән, сәшенең турында сүз бара инде. Эш қойып қайтарана мүмкін. Ол уақытта саған медаль жоқ. Бетен мен медаль үшін оқымайым. Нәрсе бола, шол бола. Пожалуйста, мен етем. Жіберіңіз. Дедім, дұрт қойсақ, ярай ма деп сұрап етенді менен. Беш бола алмай, тегінен дұрт етіп қайтаралар бар ма деген сөздері. Кетті іш, но іш қойтты, отлично болып беш жіберді. Ну, күміш медальлар дейін. Шул ук елда мин кердем Казан педагогия институтына хизмәтенә. Кергән вакытта 5 еллык иде. Аны укытучылар җитмәүчә 4 еллык калдылар, 4 еллык курсын мин инженер бетерим әйбәт кенә итеп. Әнә моңа шаенда 4 ел эшләдем, аннан соң кайттым Чепия мәктәбендә эшләдем 7 ел.
Укытучы буларак башлагансыз бит инде, әйме?
13 ел мин укытучы булып эшләдем.
Ничек аннары сез башка өлкәгә кереп киттегез?
Менә чакырып китерделәр, әйттеләр.
Сезнең җитәкче оештыручы буларак шундый сәләтегез барлыгын күреп алганнар инде.
Мин сүздә юк, сүздә юк. Вот менә шуннан соң мин анда 26 ел буе хакимиятдә эшләдем инде. Башта исполком председателе урынбасары булып, аннан хакимият башлыгының урынбасары булып, һәм менә мин әйтеп күрсәттем, шундый эшләр белән шөгыльләндем. Бигрәк тә исполком председателе урынбасары булып. Аннан соң бит инде дөньялар үзгәрде, совет системасы тарқалды бит инде.
Күшеш шырына туры килгән бит инде сезнең эшчәнлек. Сез бер караганда колхозлар тезеп йөргәнсез бит.
Бу колхозга гына кирәк түгел, ул әйберләр бит. Алар бит халыкка кирәк, яшәү өчен, тормышы бар өчен
кирәк.
Инде менә бу совет тарқалганнан соң инде хакимият башлыгы урынбасары итеп куйдылар. Анда инде бик нык итеп шөгыльләнәсе булды миңа. Менә шушы газ китерү белән күперләрне дәвам итәсе, ансы минем өстәйне һәм идеологиясе белән. Ул вакытта бик тә кирәк иде. Менә бу дини күтәрелеш, аны дөрес юнәлешкә җибәрү, Анда бит әллә нәрсәләр китереп чыгарганнар. Әллә нинди кешеләр бар иде. Әллә нәрсәләр сөйләгәннәр иде. Шулай итәргә кирәк
булды. Ул вакытта бит инде башта мәчетләрнең ойларын кистергән кешеләр яңадан үзләре мәчетсез иткән кешеләренә шундый авыр шыр каршылыклы шыр. Менә сез ничек
кешеләрне бик матур итеп үтте.
Нәрсә бере-беренә менә шулай матур.
Кешеләр белән булды. Мин кешеләр янына барам, кылып булып утыра, бер вакытны барабыз. Жұмара деген ауылға. Сағат 11, сөйлесіп, түнгі сағат 11. Отырабыз, сұрауларын береді, мен өлім, міне бұлай, міне бұлай, міне бұлай, басқа шет өгіл. Олай болса, міне бұлай бұла. Біздің үшін үйінді оғында, нәшарыда.
Сіз кіші көңілінде шек қалдырмасқа?
Бірін шек қалдырмасқа дейір. Ол өзінің балғышын ауларға дейір. Шоннан бізді күтіп тұралар бұрнақ деген ауылға. Дегенде, ведета бірлер дейдесінде бітті желіш. Қайтамыз бұрнаққа елден. Қайттық кірдік бір кім таралмаған қылып шарап тұлы.
Аларыны торатмағаннар мекен, ейсе алар өзлері таралады.
Өзлері қолыққа керек, шынки қолық ұлақта дұлқынлана, бұршыл, ады бәйкен менді міне. Түгі бәйләнірге қолықның негізде де зор бетінде.
Олар сіздер түгел жауап тәләп етелер
енді. Тәләп етелер өзді міне, нешек, олай бұламын, олай бұламын, олай тәдірін, олай тәдірін. Индірісі өзіңген ақылы болу, тәнәші болу, күсәк көтеріп шығуды болу. Шул вакытта бизнең барсы да әйбәт булды.
Ары җанабы әк күсәк күтәреп килүчеләр булдымы? Каршыгызда.
Юк, аны шифер юк. Ат син үткән вакытта. Күп шәһәтләр бит инде бу вакытта. Җәлил хәзрәт хәзрәт. Менә ул бик үткән җигит иде. Тиҗән белән мәдәни шул кадәрне. Аларга таяны. Без ул чорда бик матур итеп үттек. Бездә бит инде синарманны бар да. Мәчетләр үз вакытында төзелде. Тиз арада яхшы итеп, нигезле итеп әйбәт итеп төзелде. Һәм башкасы. Ауыл тарихларын үйренуім менім. Мені бұларға бек жор негіз болды енді. Мен ғымымен көп оқыдым бек үштірмішімді. Құтышқыш көп оқыдым. Олар мені бек жор ерден болды енді мені ұшырды. Қалып мені үшерін таңлайы біз үшілабыны таңлайы. Қарымжан сәдік шеттеш болды.
Нәк мені Болташ районында туығыз сізге ердәм еткен мекен. Болташ районына халқы бит ол өзіншәлікілі бір түрлі. Мұнда ішіләуі ауыррақ болды ма, жеңілірек болды ма, нешек өлесі сіз? Нинде оның халыққа мені?
Мен ауыр деп әйтмәс едім. Халық оның әр нешек мұражаға кетесі. Мен сізге әйттім бітені. Мен әр уақыт дұрысын сөйледім. Бір уақытта да, әне тігілай бұлай бұрғаларымады балар арасында. Кімге де болса, шорға тырышмады. Біздің балаларымыз бар, сабыларымыз бар, олардың стресі біз бар, тұрмыс аяқ бастырасы бар. Оларына неге жаңадан сондай берілішлерге кетсек, нәрсе келіп шыға, нәрсе ұшарымыз, неше кетіп яшарымыз.
Ие, анары бітәлі, сіз халық алдында жауап бергештін, олардың сұрауларына. Сіз не де ғайыплеп қалдырға мүмкінлер бітәлі?
Бұндылар болды да, лекен біз ол шырыны бік матур етіп көштік. Әр бір ауылда бізді қайыр мәшетлер үшілі. Біне болтасын бір өзінде дүрт мәшет үшіліға. Ну, халықның мәшетлерге еру. Әлі шол қадерлі ұшқыны беру дөбір, бұларға көп ерілер. Бірекен халық тартыла бара. Оларың нәтижесі зор болды. Біз бет болалардан ұқытыңызда, республикада иғалдыңлардан болып башладық. Мәттепте болалаға дин сабағы ұқыттық, иманлар сабықтық.
Жетекшілік еткен кіші боларақ, ең мүхім сифат жетекшішін нендей ол?
Жетекшішін нендей сифат? Мен өзіңі зұр жетекшілік одан сонамын. Екінші, шу кішілерінің шекерін таңлау. Оны қауыл етеу.
Ишіте білу кішіне емі?
Кішіне ішіте білу сөзде. Олар қоя біт сұрау. Дұғы етіп жоғап беру. Нәрсе дұрыс, нәрсе олай, нәрсе олай. Олар оны қауыл етеу. Ошер етіп сөйлешкес.
Жетекшіге қората хүрметте болай ма?
Хүрметте болай сөзде ең енді.
Ижат ұтып қойшан қобынды?
Мен хүрмет шүрінде ішілігі уақытта да жаздым. Бір тоқтан сөз менің жазбаларым газетлерде шауфу ұятыдыр.
Сіз бола шақтан жаза едіңіз
мысал? Бола шақтан жаза едім, лекен олар енді менің жоғалған. Ол жазу үші бет неше етім, ол көңіл үші. Ол сені көңіліңде қобына, ол сөйлмейінді. Жазарға керек. Бір кетіп қалдырар керек тұрғызды. Шәукет Әбіғалиев айтты шағыр. Көңіліңе фикір келген екен жазып қой. Жазып қой сен ана деп айтып. Шолай деп жазып қойды. Ол ертексің тағын, шарнасың тағын, шеш қошырмайсы сенің көңіліңе кетмейді.
Сіз шундай күнделік ішігізден тұш, олай тіркеп те бардығыз әлі.
Екіншен, жалғын деген күндер, оның ол күндерді көп болмады. Мені 81-ші ел. Құтыш қыш, құрылы дейді. Құрылы болмады. Мәселен, сиер деген хайуаны соламсыз осырап болмай. Шынке оның ош қазаны тулы болырға тейш. Оны бәрәңі білен де, ипи білен де тұтырып болмай. Онда болырға тейш солам, қолған әйбірлі, шуғын білен бірге тегірмен көп үшкерте. Мені шулай айтып үш, еші шулай айтып ол, шыт біре, продукция бере. Ол ден солам ел. Егін үсмәді болмады. Бұлған нәрсен енді жиып алғаннан қолған қомырына тұрма білен жиып бердік ол елі. Мені шол еліне, мені районына жіберділәр. Қазақстанға солам әзірлеп, шул соламны темір жол вагондары білен, Шерхас техника, Шерхас химия кебек көп машиналар, үйішпаларының машиналары білен, тош ұру, шел үйістіраған. От, жоғарты ел бойы, мен онда 2 августа кеткенім, януар башында қайттым. Шонда колхоздардан келген бригадалар, колхоздардан келген техника, мүлінет шуларының ішілігін үйістіру. Соламын табу, оларына заправкасыз етмеу, ватылсан, запчастын табу, тегермешін табу, әмбіш-әмбіш қабытынсын. Ауыр шақтылар бар еді деп айтасын. Онда да ижат еттім мен ердім. Хатта менім ижат кешәм өткерділер. Бір колхоздың председателі өзбек балайы. Хатына ұйғыр. Екісі де мінәк менің шекілі таташы сөз. Олар мені бекер атты, дүлілеріне шақырдынды, құнан атты, зорларыларынды. Ха, менің ижат кешен мүткерді. Мені долақ олып шығып, нұмбра ойнатқанына көрсеттілер. Ол құлтты шығышты сүйретек шүйрегіне міне. Мені долақ ортасында, кешбілап қарағы болған вақытта, мұғы шоның қадар сені қойнатып шығып. Ұр тай кетуін шаттырып көрсәрділер. Онда құтысыз бірнеше үз тай өмді. Оғы жіберділер дегілер. Олар келе, олар осында қолсаң, сүйеуінде қолмейді жанды. Шабатайлар қонатлы көп жерлі ұзып ярсыдан, жерлер шықшып бітірілі артта қолған ашыдан, мына шынды шығырды жазып жұшып көрішті. Онда да ижат еттін шылай оқ.
Бірінші жырығыз нендейді?
Ол ұзын тарих енді. Міне, ол уақытта, міне, мәселен, жәйлі пісен әзірлік шырында язушыларыны қалқызларға жіберер районға, командировкаға. Кіші білен оралашын көрсен, кішірін әзірек оғартсын, сонда ел уақытларында ән башқасы. Бізің районға жібергендер Абдырахмановы Минскені. Ол үлкен язушы енді. Мен оған қажепмен, шоны қазір зиялы, шоны қазір интеллиген, шоны қазір ішке көлі. Мен шоны қазір кішілеріні оғылы біле тұрған кіші, ғажеп. Мені бір оғыт шақырып, бірінші секілдер. Мендім дегенде, сен бұл күшін танысамын? Тұрым, мен әдем. Абдырахман әбі жалмайып қойды, шоннан бөтті. Мен әсеңа 3 күн уақыт, ол 3 күн бізді ғырайында бұл 4-ші күнді кетті. Мені қай, оның біле бірге шығып кетесінде, 3 күн оның біле боласың, 4-ші күнді жөтіліп жатып боласың, машина біле. Мұт жылы етіп, 3 күн жүрдік күні бойы. Сиремге ятып, тәгәрігі істегені біле сөзіліп, ятып, сүйлесіп, ұл сүйлі, боса жәлілерін, фатих кәрімлерін, хади тақташларын, сөйлі ғалим яны ибрахимлары, хасан абай туфанларын. Мен оған әлі қадар білім алып айтты. 3 күн жүрдік солай. Шынан ертегі кетесі деген күні кешке таба. Мен бұрылды да, ар жәнім сен өзің де жазасың, бейді емедей. Тұр шынды сұрауы берді. Мен бейт жүрген уақыты өзімді сұраулар бере мағар. Деген әр мағар үйләлтен. Шынан нәрсе бетірге аптыраған білмей мүмішлерге. Аптырақын ой бұл қалды, мен етем жасам. Әсін өзі кәғіз жазып барасың. Өзіп барам, мен етем менім. Бірінші әне дәфтерім бар, енді шындай. Сенелерім еға бірі жібір аласың ерте. Дей, білермін мен айтам сізге шама ашқым жасанып болады. Мен ағар ике қолын дәптерімді беріп жүгердім. Менің қолдан жазған шығырларым бітіре шығында. Шынан бір үш күн, дүрт күн уақыт өттім екен ол қайтып кеткен айтсам. Мен ағар Хасан Туфан шалтырады. Мені көз алда кетерім, Хасан Ағы Туфан, мен ағар шалтырады. Шылай тұрыстық, шанасым да келмей, шанып та жетмейм, мағар енді мен. Шолтырата шолай сүйлестік, халбіліштік те. Сен бірім яға келіп кете аласың ма? Бір күнгі. Тұрағын оптырамыз енді. Нишек инде мен сизинге алга, сиз чакыргач ке, бар мен калган кашара бир барам. Кошан келесин. Иртеге итеп келем мен айтам. Иртеге ишке де барым жок. Машинаны чакырып кетирдим да киттим Кожанга барды. Кирдик дегенден кийин хатыны, мен же апа ишикни ашып каршылады. Кашан абы ята диванда. Бул турда көп газеталар, бул турда мен чүлөп кына көрсөтөм мына. Яшыл плед диванда ята, үстүнө каплаган. Аны бир шулай тасвирлейлер. Önce bana şey yürüyüp verdi, şey içtik, şundan sonra bir yerine oturup biz günü bu işi ilaçtık.
Defterlerinizin okuvanıydı?
Abdurrahman Minski kakras benim defterlerine onlar ziverdi. Ulanları korup çıkan, bizim kişkine uakarıp bilen, yeşil kora bilen, onlarını astına her birisine beye verip çıkan dediler. Vat, koy birisin, bütünleri bitirip taşlağa, koy birisine la koyu kütergen şöyle kıymet. Korup çıktım da gene. Birisine yazıp koygan, mındı gına şiirlerini Mahmut Hüseyin işizi şahirde yaza ala, deyip. Koy birisine jidiga kadarlı ündeu bilgisi koyup çıkan. Garipcan inim, bu ziran mine kub mertebe yılata şağali, deyip yazan birisine mine. Şimdi nerseler yazıp çıkan indi. Ben şundan koydup gittim indi, benim mine şi krimel urmanlarga diyen şiirini, Abdurrahman abi şundan olup Rüstem Yakın'a giberden. Hem bir vakit ne kup da utmadın da ondan sığımına Hasan abiden sığ. Bana Rüstem Yakın şaltırata. Onlar varıp girdim, silaştık, hal biliştik. Hem bu etemin senin bir şehrine küyü yazdım. Bana eyyet anlap kaygandı. Bu Tatarstan uğramdaki yolculuğun 8. yıl, bu artistler, yazıcılar için ilk yıl gönderdi. Şunu derler. Benim üzerine birinci bulun başkardı Haydar Bilgiçif. Haydar Bilgiçif de şu şiirde oturuyken. Rüstem'e bir yakın telefonu alıp şaltır attı. Bu müre tuttu bir kadar kırıp da gitti. Rüstem'e bir oturdu fortepiyan altına. Bu anın yanına bastı. Minterece kırığına bilim bastım indi. Şundan zırlap ziverdi Haydar. Bana bir yüzümü nişletir gebelim. Hazırlanıyor. Bir taraf kişiri olmayayım o zaman nişke çölüne. Sonra ben bütünlüğü şu sıcırık çağındayım. Hem bir vakit birisi kolun saldırı ilkeme. Burada parayı haydar. Şundan ben yılağımın indi. Bizden şaktı. Şakkan şunun kaydarını zirimle matur indi. Matur matur. Bu adı benim şehirlerime karşı bir evimde zirve yazganı yok. Onun şundan ki. Yani bir bozuk hatın yazıcılar arasında kutalı bir işi. Biz bu yerine yaş vakitten dişki oyunlarda hazırlap geliydik. Diğer sözü eğitip taşladı. Beni yazıcılar sayıcılar olgan vakitte. Ben eğitim olay gibi eğitirsiniz. Ben eğitim ben ülkelemem de. Emin eğitim Rüstem abiyle. Mantık ayıbına nişik taşlayalasız. Rüstem abi ben eğitim. Sizin yazıcılar bir gün yürüyüzünü uğurlap. Bizine gidip basıran bu gibi eğitirsiniz mi? Şundan, onda var yine bir devli, yine o vakitte yazıklar sayıdığına. Buldu, hemen anlaşıldı. Otur, dedi ama, şunlardan basıldı. Ne fikir, bir şey arasında çıktı indi bana. O şuna bir gönderildi ona.
Haydar abi, jırlağında siz özünüzü bir bahatlı hissetkensiniz.
Bahatlı. Şundan konaklı da hissettim indi. O zırtığında bir kub kızıklı mağlumatlar var benim arşivimde. Hani Allah bir şey sen olsa, bir vakit bulsa, ben onu bir kişkine olsa da hitap edip de çıkarım bunu. Nişivan'ı Amerika'nın kongres zalında zile sokatörleri hazırlayan, Nişivan'ı bizim Tatarlar Afrika'ya varasını hazırlayan, Nişivan'ı onu Vietnam'da hazırlayanlar.
Dünya gezip yürgen indi bu yer.
Dünya böyle bir evi dindi. Üzümlü bir klastaş, Mongolia'da hizmet ettiler. Ulan Batır uğramından bora bir vakit. Tekinden şun değil mi? Türk Tatarcılar işte. Toktu, tanılı üzerine. Hem Neyince zir koyan kelgen, mena tanış, tügül bit, mağa kadaran da zir yok, tügül müsün deyip bu kıyılanıp kirip gitti. Şuşu mün yanmarağın üçüncü etajga kütarile, hem şamalap işikke şalkı, nağızlarına tükile. Tegende bir totarmalayı, şulayı gafitser bulup hizmeti deyken, tege zir sizden yanmaradım edip sırayında. Eyle deyip dağın tegene zibene. Şundan sen mene, benim klasitaşım eyti. Biz onu kubettik. Şundan sonra onda şunun kadar kubi o vakti tutar başkırt soldatları. Armiyada hizmet etmişti. Bana şular ziyilip gün sayın kişiyle tuşu zerle yedikti. Bu zerin tam bir devamı var. Klimel ormanlar var. Birinci mertebe televizyona yazdırırlar. Рустам абый опять-таки фортепианода, хайдар жырларга тийиш. Элекмит комиссия бар ий махсус. Ар бир нерсени телевидениеге койда бирүү үчүн эң башта шушу комиссия кабыл итерге тийиш. Гүлшат Абылайнашева, Сибат Абылхаким, Танкендер кубиндер. Шулардын эмнелерден бир үлкөн жазуучулар айта, эмне кораза кора, эмне болот? Минде жазылган мектеп Керим эл урмандарга урмандын корасына, Сүлейм эл урмандарына сандугас баласына, Керим эл урмандарга урмандын корасына, одаштырым согушчуларым коюндар арасына, Керим эл урмандарга урмандын корасына, балки жабат абалымын жүрөгүм жабасына. Мына булар мени нишин кыл корасына. Кора урмандын тотар ишин нерсе экенин аңлагайлар. Кор урман тотар халкын соклап калган. Шатар халкын ишан калдырган, аны дабалаган.
Яширинген байлык.
Мына. Булар бейлене, язмашка дейт, барма дейт. Хайдар салонуна таштай да чыгып кете, койдуп кете, язылынша. Шунан мына артына жүгүрүп чыгып булар, мына жумалап ишиктер алып кирелер. Ләкин җирне яздыралар, аны үзгәрешләр белән. Кирим әле урманнарга урманнар арасына. Никадәр хата бит инде бу. Урманның берсе тегендә, берсе монда. Мәгънәсезлек килеп чыга.
Ике урман арасы килеп чыга.
Әйе, менә. Бүзгәреш менә шундый.
Хәзер сезнең 70-ләп җырыгыз бар бит инде, әйме?
60-тан артык, 70-тан да артыктыр хәзер. Чөнки әнә Рөстәм язганда Таңларға мені шақырды. Меған енді құрмет мұна. Ол вақытта мұна культура шушы дәрежеде еді. Меға таңлата, менің сөзге бейді. Қазір бір кім білерсен таңында қоян лектері бала, шуңар яза. Аны бір кім де білмей мұна телевизордан, радиодан тапшырғанда іштіп, білесің енді сенің сөзлеріңе, сенің шығарыңе күй язуларын. Біз Сорапа бұлан яздық жарылар, Фасил Ахматов бұлан яздық, Суфиян Ибрахимов бұлан. Хусейни, Батыр Булгары, Мирлишесен, Маблағы жырына да орық енді ол. Бік көп жырлар
жазылды. Ең қадірлісі бір бұл кримелі орманларға дірінде.
Ең қадірлісі бұрлады шалды. Шын қолық жыра.
Кримелі орманларға
Елда аны ауылның иң алдыңғы хезмәтченнәре белән бергә Түркиягә экскурсиягә җибәрәләр. Шул сәяхәт Гарифҗан абыйның тагын бер хирислыгын ачарга ярдәм итә.
85 елда шул вакытта безгә төрек телендә бик күп китаплар бирделәр. Дини китаплар, әдәби китаплар бирделәр. Кайттым менә, аларны алып кайттым. Аларны бүтән бер шәйдә алып кайтмадым, аны сыер сабышыгына шәй кирәк инде. Анда трактор сәне шәй кирәк. Мин шулар группасына алып барган кеше җитәкчесендә. Мин аларны бер шәйдә калдырмыйча алып кайттым менә. Алып кайттым китап, ә китап булган әгәй ки мин аны бездән укырга тырышам. Укымагач китап булмый инде. Укыгач кына китап кабырлә. Укый, 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 мин аларны шок тигына шигырьләрен тәрҗемә иттем төрекчәдә. Төрек теле безгә якын бит инде. Алар ватан Татарстанда басылып чыктылар. Мин аларны телевидениедән сөйләдем.
Сез үзегездән шул төрек телен өйрәндегезме инде аны бит инде югары дәрәҗәдә белергә кирәк тәрҗемә итү өчен?
Тырышасам инде.
Үзегездән шулай өйрән алдыгыз.
Үзем белән кем өйрәтә төрекчәне? Ну, безнең телләр якын. Бик якын. Ихтибар белән генә укырга кирәк. Менә без сөйләбез Ердоган дип. Сөйләбез бит Ердоган дип.
Әйе.
Ердоган дигән сүз юк. Ир дигән сүз. Доган туган дигән сүз. Ир туган. Ир туган дигән сүз. Татарстанда да төрек тә бар. Минем бер ана шәҗәрәмне күрдегез? Анда минем бер буын бабам ир туган. Исемле. Ир туган исеме бик күп. Элек вакытта бик тә күп булган тагында. Һәм алар әнә нидә безнең тарихны өйрәнгәндә бик күп кешеләр. Ихтибарда булып укырга гына кирәк. Сөйләшем булмый икән өчен анда уйланып тора алмыйсың инде.
Гарифҗан аганы китап кырты дисәк үпкәләмәс дип уйлыйбыз. Чөнки кулына алган бер генә басманы да укымый калдыра алмаган. Үзе дә күп санлы фәнни һәм публицистик эшләр авторы ул. Туган якны өйрәнүгә зур өлеш керткән. Үз җиренең чын патриоты.
Гарифҗан абый, менә бу сезнең туган авылыгызга багышланган китабыгыз.
Бу авылымның борынгы чордан башланмыш чорыннан тарихын тәфсилләгән китап.
Сез аны язганда нинди архив документларына таянып яздыгызмы?
Мин Казан, Киров, Уфа һәм Мәскәү архивларыннан бик күп эзләнеп тапкан материалларга назым. Мин бит яшьтән олылар белән аралаша идем. Пишән чабабыз әйтик, амбарда сөйләбез, һәм башкасы инде. Менә шулар сөйләгәннәр минем хәтеремдә, шуларны файдаланам. Аннан соң авыл халыкларының шулай үзләренең истәлекләре бар саклана торган кешеләр. Олардан алган шактый гына кыйммәтле мәгълүматлар бар, шуларны файдаланам. Яздым. Ул зур эш бит. 4 елга якын яздым мин аны.
Авыллар, районнар, җирлекләр тарихына багышланган китаплар аз күпме сезнең?
Шушы генә эшләшми башлагач, уйлана башлагач, мин иң беренче булып менә районнан 2 томлык энциклопедиясен яздым. Менә энциклопедия институтында академик хезмәтен бәяләделәр. Менә безнең Балташ районының төре тарихы. Менә кемгә кирәк? Партизан исемендә колхоз. Кемнәдер кызыксындыра, оша да укый. Ур авылы, нинди авылы, оша да укый. Барха да авылы менә. Кем белә, хәзер ул авыл юк. Ләкин менә булган, һәм бар менә шундый булган.
Сез авыл җирлекләре белән, аксакаллар белән бергәләшәсез.
Аксакаллар белән дә, авыл җирлекләре белән дә, авыл шәһәрләрен бик катышып әйтергә туры килде бу вакытларда. Ике томлы ул. Анда беренчесендә менә безнең районнан чыккан кешеләрнең тормышы язылган, икенчесендә авылларыбыз, предприятиеләребез, мәктәпләребез, барысы да, барысы да.
Ничәнче китабыгызны язасыз инде сез, Гарифҗан абый?
Менә хәзерге вакытта үзем утырам 22-нче китапны.
Тагын планнар бармы соң әле?
Исән булсак, Алла раса, кем белә бит? Алла Тәгалә гомер бирү кирәк.
Гарифҗан абый, сез күп кырлы шәхес, төрле өлкәләрдә үзегезне сынап карагансыз, эшлисез. Сезнең ничә процентыгыз иҗатка тартыла?
Иҗатка бөтен буш вакытым. Минем буш вакытым юк. Менә яңа бер китап әзерләп чыгарырга кирәк, вакыт җитте. Тигендә монда барганда юлда, колхозда йөргәндә юлда, менә иген башында, иген арасында, менә урманда йөргән вакытта, бер вакытта, берәр алтынды эләгеп куя атлага.
Вакыт җитми сезнең иҗатка.
Вакыт җитми. Ну, менә 82 яш, хәбәр бетеп килә. Картлыгымны да күрмәй калам дип кайгырам инде. Мин менә бу ием дип тырышмадым. Моны булдырам, моны булдырам дип тырышмадым. Менә балалар, шәһәр урнаштырасы, менә ул бит тормыш дәвам итә.
Сезнең тормыш принципларыгыз нинди?
Минем тормыш принципларым гаделлек. Кешеләргә карата гаделлек, ихтирамсызлык, явызлык, бик тә әшәкелешләр. Менә үземдә шулар булмасын. Ялганны күтәрә алмыйм, мин ярата алмыйм. Ә аны нәрсәләр хәзерге тормышыбыз бик күп көчле.
Гаделсезлеккә каршы ничек көрәштегез сез?
Үзем бер вакытта да аларны эшләмәскә тырыштым. Менә шул.
Шиктән тыш байырга, ниндидер муллык тупларга тырышмадыгыз. Җитеш булырга тиеш тырыш.
Җитеш булырга тиеш, менә менә. Гаделлек булырга тиеш. Тыныш түгел бу йөрәгем, борчыда әллә нидән, әллә инде җир үзе үк туктады әйләнүдән. Ярсый иртән, ярсый кичен, белмим, нигә ярсыйдыр. Бәлки, йөрәк үткәннәргә ревизия ясыйдыр. Сорап куя кинәт кенә җаннарны эткән кебек, үттеңме гомер юлыңны, әткәңнәр үткән кебек. Башкаларны җылытыйм дип, үзең хәт бер яндыңмы? Әлсерәгән гүл тажына шык булып бер кундыңмы? Сөрттеңме соң гомереңдә тик берәүнең күз яшен? Сырый йөрәк, сызлый йөрәк, тап җавабын эзләсен. Тыныш түгел бу йөрәгем, борчыла әллә нидән, әллә инде җир шарымы туктады әйләнүдән. Әллә бер сырауына да җавап юк, әйе, дигән.
Күркәм эшләр эзеннән тапшыруы шушының белән тамам. Аны эфир өчен Ания Гыбадуллина һәм Сания Хамматова әзерләде. Киләсе очрашуларга кадәр.